365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek Ipeshvitur Rumun, martir të komunizmit. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore nga viti 1939 deri në vitin 1945, vendet e Evropës lindore si Polonia, Çekoslovakia, Hungaria, Rumania, Shqipëria e tjera qeverisen nga komunistët. Të drejtet e njeriut, e sidomos liria e fejs, shkelin mizorisht. Njeriu nuk mund të dëshmoj lirisht fejnë e vetë. Në Rumani, për shembull, janë dy kisha, ajo ortodokse e kontroluar rreptësisht nga qeveria e ajo katolike e përsekutuar. Në vitin 1929, 6 i peshgvi katolik burgosin e manastirin ortodoks të Kaldarusanit. Natën e Krishtlindjes mblidhen fshehu razin e kish. Të këmbët e tyre një njeri me krahapur, Tit Liviu Kinezu, është meshtar edhe ai burgosur. Lutën se bashku e pastaj, kur meshtari ngrihet nga dyshemeja, 6 shokt i venduar të mbi kokë dhe e përqafojnë, sa po e kanë shëguruar i peshgëv.
Këta 6 burra e dinë se lidhja e pashpuçme me kishën e Romës e me papën përbën një rrezik serioz për jetën e tyre. Mund të mbyten nga qasin qast. Prandaj e shëguruan triun Tit Liviu i peshgëv, duke shpresuar se ai do të shpëtoj e do të siguroj kështu vazhdimësinë i peshgëve, e frika tyre nuk vonon të vërtetohet. Në moshën 73 vjeçare, Valerio Trajan Frenciu, më i vjetri, internohet në burgun famkeq të fortesës Siget, një dit i lën pa mendrojet, ata sapo e kanë shkelmuar e ai ngredoren për t'i bekuar, do të vdes pa kohë më pas. Ndërsa im zot Vasile mbytet në vitin 1950 nga oficerët e sigurimit, gjatë kohës kur po e merrnin në pyetje.
Edhe i peshgvi tjetër, im zot Aleksandru Rusu, është 73 vjeçar. I dënuar me 25 vjet punë të detyruar, i falenderon përzemërsisht gjykatësit për optimizmin. Do të vdes në burgun e kopshëm të Gerlës. Im zot Siciu vdes në 1953 në burgun e Sigetit.
Imzot Anton Durkovici, që ka bërë gjithë një jetë asketike, i çudit edhe gjelatët me qëndresin e pashembullt, por nuk mund të përballoj dimën e ashpër të 1951-s, e vdes edhe ai në Siget. Por në këtë burg ndron jetë edhe i peshgvi i ri Tit Liviu Kinezu, shpëton vetëm një peshgëv, imzot Julio Hosu. Kisha rumune dele gjallë nga ky përsekutimit mërshëm, por mira të krishterë burra, gra e fmi, në vendet e blokut komunist humbasin jetën për shkakt fesë të tyre.